እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-10 ፈረቓን ምሸት ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉያት ጉዳያት ኣተኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 17 ጥቅምቲ 2016 ወይ ድማ 28 ጥቅምቲ 2023 ዓ ም እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ሓደ ርእሲ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ያፈ ወርቄ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም መዘራረብ ዛዕባና ነቲ ኮቪድ ዘበገሶ ድሓር ድማ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ንመመላእቲ 4 ዓመት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ 23/2015 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ተጀሚሩ እዩ። እቲ 6 ወርሒ ዘሕለፈ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዛጊድ ኣብተን ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመሓደራ ከባቢታት ትምህርቲ ቀዳማይ ሰሚስተር ተወዲኡ ካልኣይ ሰሚስተር ተጀሚሩ ይርከብ። ከምኡ እውን ተምሃሮ 8ይ ክፍልን 12 ክፍልን ድሕሪ ናይ 5 ወርሒ ትምህርቲ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ተዋሂቦም ኣሎ። እንተኾነ ካብ መንበሪታቶምን ከባቢኦምን ተመዛቢሎም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓቂቦም ዝርከቡ ተምሃሮን ስድሮኦምን ናብ መንበሪታቶም ብዘይምምላሶም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ከይዲቲ ትምህርትን ምስትምሃርን ዕንቅፋት ፈጢሩ ይርከብ። ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባና ምሕላፍና እምበኣር ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ብምብፃሕ ንርእሰ ምምሕዳራት ተመዛበልቲ ወለድን ተምሃሮና ዘራሪቡ ዝርከብሉ ኩነታት ዘርኢ ቃለ መሕተት ልኢኹልና ኣሎ። ንዕኡ ሓቢርና ንስማዕ።
መምህር ፀሓየ ገብሩ መስቀለ በራ ይበሃል። ርእሰ መምህር ሓድነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እየ። ቅድሚ ኩናት ሓድነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምምሃር ምስትምሃር ምችው ተማሃሮ እውን ዝፈትይዎ ዋላ ሰራሕተኛታት መምህራን ይኹን ምምሕዳር ሰራሕተኛታት ኣዝዮም ዝፈትይዎ ምሕዱር ንምሕዳር ምችው ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ። እቶም ተማሃሮ ዝነበሩሉ ታሽዓይ ክስካብ 11 ክፍሊ እዮም ነይሮም። ኣብ 2012 ሙሉእ ልዕሊ 4 ከባቢ ፕላዝማ ነይርዎ ልዕሊ 66 ዝኾና ኮምፒዩተራት ነይርዎ። ምችው ንምምሃር ምስትምሃር እኩል መፅሕፍቲ፣ እኩል ቤተ ንባብ፣ እኩል ኣዳራሽ ምስ ናይ ሚኒሚድኡን ናይ ኩሉ ዝተማልአ ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ተምሃሮ ናይ ቤተ ፈተነ ንደሞንስትሬሽን ዝኾኑ እውን ዝተማልአወ ነይርዎ። ናይ ክላውድ ሲስተም እውን ካብ ትደየ ልዕሊ 46 ታብሌት ተመፂዎ ተገጢሞ ንፋንክሽን ክኸውን ክብል ከሎ እዩ ኪና ተጋጢሞ ተጠቀምቲ ዝነበሩ ተምሃሮ ከባቢ 1334 ተምሃሮ ነይሮም ቅድሚ ኩናት።
መምህራ ዝመራ ገብሩ ሂወት ይበሃል። ናይ ማይ ወይኒ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምክትል ርእሰ መምህር ትግበራ ስርዓተ ትምህርቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ያው ካብቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ጀሚሩ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ ስራሕ ብፅቡቅ ጀሚርና ኣለና። ግን ምስ ፀገሙ እዩ ፀገሙ ክብል ከለኹ ክላሳት ፅበት ኣለና ናውቲ ቤት ትምህርቲ ዓኒ እዩ። ቤት ትምህርትታት ዴስክታት የለውን ብላክቦርድታት ሕፅረት ኣሎ ኩሉ ናውቲ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ብጦርነት ምክንያት ዓኒ እዩ።
ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ኩናት ተመዛበልቲ ብፍላይ ድማ ናይ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብን ናይ ወረዳ ኤሮፕን ግሎም ካዳን ድሕሪ ምምፁ ጠቕሊልና ቤት ትምህርቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ኮይኑ ንሕና ከም መመራርሓ ይኹን ከም ቤት ትምህርቲ ከም ተምሃሮ ምንም እንጥቀመሉ ግልጋሎት የለን። ምክንያቱ ተመዛበላይ እውን ኣብ ሓንቲ ክላስ ንኣብነት ከም ኣብነት ወሲድና ኣነ ናይ ርእሰ መምህር ቢሮ ናተይ ክወስዳ ከለኹ 35 ምትንፋስ ዝነብሩላ ንልዕሊ እዩ። ስለዚ ድሕሪኡ ናይ ምምሃር ምስትምሃሩ ይትረፍ ወናብሩ ተሰይሩ ማዓፅኡ ተሰይሩ ፕላዝማታት እውን ተሰባቢሩ ፍቀዶ ናብ ከባቢ ተዳርጋ ተበታቲኑ ተዘሪፉን እዩ። ካብኡ ሕዚ ተምሃርኡ ኣብዚ ክነምህር ኣይከኣልናን። መብዛሕቶም ተበታቲኖም እዮም ዘለዉ። እቶም ዝተረፉ ተንጠባጢኦም ዝረከብናዮም ተምሃሮ ከዓ ክምሃሩ ግድን ስለዝኾነ መበት ስለ ዘለዎም ምስ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ብምርዳእ ክላስ ሂቦምና ኣብኡ ኢና ነምህር ዘለና። ኣብዚ ምምሃር ክበሃል ከሎ ግን ይምሃሩ ኣለዉ ምባል የፀግም እዩ። ምናልባት ኮንፈረንስ ምባል ይከኣል ይኸውን ኣብ ሓደ ክላስ 85 90 ኣለውና ዓስራይ سرت حدا خبر خنوت كلنا بفلاش شال ساينس لما كابي ميت إن عصرت شدشت أنا حدا كلاس اللوه كم زيت نايم مار مستمر زكاية دزله بس مخنياتين حلو نايم غرتش على عصرت حمش تنون تم سال حدون تاش عاي تقبلنا لعل عصرت سكشن مسكين لنا وكرتش على عصرت شدشت ما مار كلاسينا عصرت تنورو لو شدشت أفلينا أنا مرتلنا
عبروسي يقول نحنا تيتم هاري تفانا قال نعم قال إيه متي دزله كفتز نبرة تم هاري ناس أتفينا وسخنا ናይ ቀደም ከባቢ ሽንክል ተምኢትን ከባብ ነይሮም ሕጅና ከባብ ክልተ ሽሕን ሰለስተ ምኢትን ከባብ በፂሖም ኣለው ቶም ተምሃሮ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ንሕና እውን ቁፅሪ በዝሒ ተምሃራ ይወሲኹና እዩ ፕላስ ናይ ሃይ ስኩል ብተፈናቐል ብምትሓዝ እውን ናማናይቲ ክላሳት ፅዑ እንተ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚኦም እዚኦም ሽግር ስለ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ኮይና ኢና ንምህር ዘለና ክብል ይደሊ እሱ ሓደ ኣብ ክላሳት ጻዕቁ ሁሉ ኸሎ ተምሃራይ ንምቁፅፃር ይሸግረካ እዩ ኣብ ርእሲኡ ዋላ ኣብቲ ግቢ ተርኢኻ ተምሃራይ ብጣዕሚ ጻዕቁ ስለ ዘሎ ዓብ ይሽግር ኣሎ ኣብ ሽንቲ ቤት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ኩሉ ጠቕላላ እንተርኢኻስ ኣብ ፅሬት ትምህርትስ ዓንቃፊ እዩ መምህራን እውን ጎደሎ እዩ ዘሎ ቤት ትምህርትታት ብጦርነት ምክንያት ከምቲ ናይ ቀደም በዝሒ መምህር የብልናን ሓደ መምህር 30 ክፍለ ግዜ እዩ ሒዙ ዘምህር ዘሎ ማለት እዩ 30 ክፍለ ግዜ ጥራሕ ከይኮነስ ዋላ ብክልተ ሽፍቲ እውን እንዳተመላለሰ ዘምህር ኣለና ንኣብነት ኬሚስትሪ ፊዚክስ ሒሳብ መምህራን የለውን መብዛሕቶም መንእሰያት እውን እዮም ነይሮም መብዛሕቶም በቲ ጦርነት ስለዝጎደሉና እቶም ዘለዉ እውን ሕጂ 30 ክፍለ ግዜ ሒዞም 30 ክፍለ ግዜ ሒዞም ጥራሕ ከይኮንስ ብክልተ ሽፍቲ ከምህሩ እውንስ ተገዲዱ እዩ ዘምህር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሽፍቲ ከምህር ከሎ ሓደ መምህር ድኻም ኣሎ ምስልቻው ኣሎ ምስልቻው እንድሕር ኣሎ ድኻም እንድሕር ኣሎ ከዓ ትምህርቲ ፅሬት ይኸይዱ እዩ ክትብሎስ ኣይተኽእልን ኢኻ
እቲ ናይ መጀመርያ መማረፂ ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ተመሊሶም እቲ ቤት ትምህርቲ እውን ከምዓራር ዝኽእል ኣካል ተመዓራር እዩ ምምሃር ምስትምሃር ካብ ጎረቤት ቤት ትምህርቲ ተመሊስና ኣብ ቤት ትምህርትና ኣብ ሓድነት ካልኣይ ብርኪ ዝተዋሃበና ቦታ ህንፃ ክነምህር ክኽእል ኣለዎ ተዘይኮይኑ ከዓ ንካልእ መማረፂ ተመዛበልቲ ንዓኦም ዝምቺ ከባቢ ተመሪፁ ትምሃር ምስትምሃር ጥሬቱ ምንታን ዘለዎ ክኸውን ናብ ቦታና ተመሊስና ተመዛበልቲ ድማ ናብ ናይ ተመዛበልቲ ቦታ ክስተኻኸለሎም በዚ ተዘይኮይኑ ምምሃር ምስትምሃር ንስሙ እዩ እምበር ነካይድለና ምማለ ይከኣል
ሽመይ ገብርተካ ሓጎስ ይበሃል ዝነብረሉ ወይታ ወረዳ ቀብቲ ሕሙራ እዩ ጣብያ ትርካን ዝበሃል እየ ዝነብር ነይረ ብሕርሻ ና ብእንስሳ እየ ማሓደር ነይረ
ሕዚ ስኻትኩም ትርከብሉ ማእኸል ተመዛበልቲ ኣብዚ ሙሉእ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓድነት እዩ እዚ ሓድነት ከመይ ትነብር ኣለካ ዚ ስትንገረኒ
ናብራ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝሮዝሮ ንነብሰይ ዝበለ ሓደሓደ ሃፋትም ከምግዛዕሉ ከምግዛዕሉ ከምዛዕሉ የብሉና ብቻ ህዚ ኒአና ልዕሊ 8-7 ወርሒ ገርና ኣለና ረድኦት ሓገዝ ካብ ንውሃብ 7 ወርሒ ገርና ኣለና ሕዚ ማለት እዩ ኣብ 7 ወርሒ ውጭስ 15 ኪሎስ የፅንሓደ የፅንሓይ ናይ ባዕልካ ተሓሳሰበ ኣለካ ደቀ እኒአው ተምሃሩ ሓንቲ 4 ክፍሊ ሓንቲ 5 ክፍሊ ይምሃር ኣለዋ እዚኣብ ስቂኢልኩ ካብቲ ሓመድ ገለመለ ትውዕላ መውዓል ይኹን ክነብኡ ኣብኡ ከድክን ዋዕላ ኢልና ኢና ስቂኢልና ንስደ ኣለና ተሓደልቲ ሓደ ቆልዓ ብዙሓት ኣለዉ እዙ መላዕሊ 7 ስድራ ኣለውና ኣብዚ ናሕ ስድራ ኣለና ኣብ ሓደ ክፍሊ ፅናዕ ዋላ ከፅናዕ ትመኩራስ ኣይከኣል ተሓደ ክርብሽ እዩ ተሓደ ክርብሽ እዩ ምክንያቱ ሳይለንት ስለ ዘይብሉ ሳተን እውን ከመይ ገይረን ክምኩረን ናይቲሓደ ዝቃል ክሰምዓ ከለዋ ሓንጎለን ስለ ዝስረቕስ ኣይምኩረን ኣብታ ንበር ኣለመደ ዓዲ ተወሊደን ዓብያላ ዓዲ ከምቶም ናይ ቀደም ተኮይኑ ናይ ቀደም ዛብ ገዝአ እንተኮይነንስ ይጥመያ ይፅገባስ ኣብታ ገዝአን ኮይነን እቲ ገዝኡ ኮይኑ ተቆልዓስ ኣፅንዕ ትብሎ ትምኩር እዚኣ ኮይንካ ኩሰብ ኮይንካስ ከመይ ጌርካ ምኡ እዩ ኣፅንዕ ክትብሎ እውን ከቢድ እዩ መፅሓፍ ከይህል እውን መፅሓፍ የለን እንታይ ከመይ ዝበለ መፅሓፍ ከፀንዕ ትብሎ ደፍተር ከይህልዮለ ኣብ ደፍተር ከይግልጦ እውን ደፍተር የብሉን ግን ትበለ ብትበለ በቃ መፍትሓ ምፍታሕታስ ዝዓድኻ ኣብታ ዓደ ተወሊደን ንዓብያን ዝዓዲ ቀናን ኣጉደአ እንተልዩ ዝፈረሰ ፈሪስ እዩ ዘሎ ኣፀጋጊንካ ዋላ ከይንዳ ጌርካ ንሓደ ክረምቲስ ኣብታ ዓደን ተመሊስካ ኣብታ ዓዲ ከምባ እዮ
ሽሙ ኣድያ ሞራቶ ይበሃል ካብ ሕሞራ ተፈናቂለ ካብ ግና ኣብ ብዙሕ ንምሃር ነርና ፅቡቅ ነይሩ ኣብዚ ግን ብጣዕሚ ከፊልና ዘሎ ብዙሕ ይኮነ ደፍተርለ ሽግረና እዩ ዘሎ ብዙሕ ደፍተር ንባሃልና ድቪዛ ደ ይብሉና ኣለው ቅርሽካ ኢና ብዙሕ ሳ ይኮና ዘለና በቃ ፅቡቅ የር ናይ ቀደም ዓድና ንሃለና ወለድና ግዛዕ ይገዝእና ነሮም ኣብዚ ግን ዝገዝአ እዳለ ግዛዕለ ሓጫዕ ጥራሕታ ኢና ነርና ካብ ሕና ይፍል ሕጂ ግን ድቪዛ ይብሉና ኣለው ብጣዕሚ ና ተሸግርና ዘለና
ደፍተር ከመይ ይጥቀመ
ደፍተር ማቃ ሓንቲ ደፍተርስ ሓንቲ ሒሳብ ሓንቲ እንግሊሽ ናጎርና ጎርከ ዝጥቀም ዘለኹ
ተፅንዕተለክ ከይምችለ ብዚኻ
ተፅንዓለኹ ፃውፃ ግዛዕ ስለ ዝኾነስ ብዙሕ ምጀመር ሓደ ክፍሊ 45 እዮም ዝነበሩ ፃውፃው ስለ ዝኾነ ድማ ከዓንሳ ይስምዓን ገዛ ከመይ ጌርካ ተፅንዕ መፅሓፍለ ይሁናን ዘለዉ መፅሓፍለ ምንታይ ና ፅንዕ ካባንፅኒ
ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና እምበኣር ነዚ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ግምት ብምእታው ዛጊድ ንዘሎ ጅማሮ ትምህርቲ ትግራይ እንታይ ይመስል ነቲ ዘሎ ሃጓፍ ንምምላእ ከክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምትታት እንታይ እዮም ኣብ ዝብል ምስ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ትካል ስነት ትምህርትን ከምኡን መምህርን ዶክተር ሙሉጌታ ፀጋይን ኣዘራሪብና ኣለና ሰራፍ ሳሃይ ዓዲማቶም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ካብ ዝጅመር እዛጊ 6 ወርሒ ገይሩሎ ማለት ዝኸዶ ክያደ ነዊሕ ውቋላ እኳ ተዘይኮነ 6 ወርሒ ጥራሕ ብጣዕሚ ሓፂር እሞ ድማ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዕንወትን ከምኡ ዓይነት ሕማቅ ኩነታትን ኮንካ ግን ዛጊድ እንታይ ይመስል ከመይ ምግላፅ ንኽእል ዘለዎ ብርኪ ዶክተር ኪሮስ
ይቕኒለ ከምቲ ዝገለፅክዮ ኣብ መዝያ 23 ጀሚርና ኢና ድሕሪ 4 ዓመት ትምህርቲ ምቁራፅ ብትግራይ ትምህርቲ ክንጅምር ከኣልና ያቲ ክንጅምር ዝብል ኣብ ኮተሽን ኣትዩ ማለት እዩ ብዙሓት ትምህርቲ ንምባል ዘኽእሉ ብዙሕ ዝወድል ነገር ስለ ዘለዎ ትምህርቲ ኣብ ትግራይ መጋቢት 8/2012 ዓ.ም እዩ ፈለማ በቲ ናይ ኮረና ሕማም ምክንያት ዝተዋረፀ እዘን ናይ ኮረና ሕማም እንዳተኸላኸልካ መምሃር ይከኣል እዩ ብዝብል ኣብ 2013 ትምህርቲ ክንጅምሮ ምንቅስቃሳ ዝነበርና ኣሉ ከዓ ኣብሰብ ትግራይ ብዝተኣወጀ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ምክንያት ን7ተ ሰሚስተር ወይ 4 ዓመት ኣከባቢ ትምህርቲ ተቋሪፅ እዩ ትምህርቲ ምቁራፁ ጥራሕ ከይኮነስ ተን ኣብያተ ትምህርቲ ፊዚካላዊ ቅርፀን ይኹን ህንፀአን ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ናውቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ ትምህርቲ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ሰበን እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እንደገና ስርዓት ትምህርቲ እውን ብሰፊሕ ዝተጎድአሉ ዝተዛውዐሉ ናብ ኮምፕሊት ኮላፕስ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ኮይኑ ናይ ትምህርቲ ክንጅምር ፈቲና እቲ ፊዚካላዊ ቅርፂ ኣብያተ ትምህርቲ ሓይሊ ሰብናን ስርዓት ትምህርትናን ጥራሕ ኣይኮነስ እቲ ዝመሃር ተምሃራይ እውን ብዕድሚኦም ክርእዎ ዘይግባእ ግፍዒ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ማንም ኣራዊት እውን እንተኾነ ክፍፀሙ ዘይግብኦም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኦም ተፈፂሙ እዩ ኣብ ልዕሊ ተመፃውንቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ መምህራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቦምን ኣብ ልዕሊ ጎራብቶም ቤተሰቦም ክፍፀሙ ንሪኦን ስለዚ ኩሉ ዓይነት ኩሉ መድያዊ ዕንወት ዝበፅሐሉ ሓይሊ ሰብና እውን ብኡልክዕ ዝተጎደሉ ኮይና ኢና ትምህርቲ ጀሚርና ኣብ ትግራይ ከባቢ 2492 ኣብያተ ትምህርቲ እየን ነይረን ኣብ 2012 ስለዚ መዝያ 23 ኮይና እንትንሪኦ ሓደ 552 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ እዚ እውን ናብ መምሕዳር ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዘይኣተዋ ሕዚ እውን ኣብድ ፀላእቲ ዘለዋ 552 ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡ እውን ብተፈናቐልቲ ወገናት ነተተሓዛ ልዕሊ 110 ኣብያተ ትምህርቲ ካብዚአን ወፃኢ ኣብ ዘሎ ኣከባቢ ኢና ትምህርቲ ጀሚርና ከምቲ ዝበልኩ ኸ ኣብ ሙሉእ ዕነት ምዃኑ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብተን ዝፈረሰ ኮንካ እውን ተወሰነ ጎነን ፅላል ግዜ ኮንካ ንከይትጠቀም እውን ኣብ ልዕሊአን ብዙሕ ተተኳሲ ተበቲኑ ስለ ዝነበረ ተተኪሱ ዘይፈንድአ መዓት ተተኮስተብ ተቐፅር ግበን ከምኡ እውን ኮነ ኢልካ ዝተቐበሩ ናይ ፀረ ታንኪ ፀረ ተሽከርከርቲ ፀረ ሰብ ካልኦት ኩሎም ዓይነታት ተተኮስቲ ኣብ ኩለን ኣብየት ትምህርቲ እውን ተበቲኑ ስለ ዝነበረ እዚ ምምሃር ነፀገን እዚ ሒዝካ ክተመፀብ ዝኮነ ንዕኡ ክንፀርግ ነይሩና መጀመርያ ምስ ዘለና ዓቕሚ ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ ፋይናንስ ተጠቂምና ክንፀርግ ገለ ፈቲና እቲ ሓይሊ ሰብ እውን ን4 ዓመት ሙሉእ ተበቲኑ ዝነበረ ሓይሊ ሰብ ስለዝኾነ ን2 ዓመት ሙሉእ ደሞ ዘይተኸፈለ ሓይሊ ሰብ ስለዚ ትንፋሱን ትንፋስ ስድሮን ንክሕሉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕቲ ተሰማሪ ዝነበረ ካብ ዝሰርሐሉ ቦታ እውን ተፈነቀለው ካልኦት ከባቢታት ዝነበረ መምህር እዩ እቲ ናይ መምሕዳር እውን ኣብ4ዕትኡ ዓመት ሙሉእ ናይ መኸተ ኮሚቴ እዩ ዝበሃል ነርና እምበር ስሩዕ ናይ መንግስቲ ማሓወር ሒዙ ክሰርሕ ዝኽእል ስለ ዘይነበረ እተን ኣብያት ትምህርቲ እውን ርእሳነ መምህራንን يكون نوردات مرتفعات يكون زيبوم لقو أب خال بوتها وكان إسراح إرتوتها تنزل نور محاوري ونيرت محاورون لازم نبتو مملاس نزعم قد داس نيرو لازم حيل سوينا خمين إحنا تأخو أزول كم تمرت بيروون ما مرحي وصيلو تتمرتون هسأنا التجراي بعدميم كم هروز خلو تمرتي كيتا مهروز أني حميم لك عصرت حد عمت عصرت عمت شعبت شمونت بتخانت على حمشاير أو عاي سالساي قال أي كفلي تخفلي كم مهروز قبو أمزنا برا أو كدام أي كفلي ريام كمزقو سلازوزي نتزباقنا تمرتون كاكاح الزخيل سرعات مزرق حوونا قداس نيرو سرعات نسوون أكسلرات اللرنينج تاي زبهال بتقرنيا زتخات أنا سرعات تمرتي زبهال دكتور ملكيثاو زيالو مسانا خالوت مس خالوت مهورات مسارحتو خوينو خبوون أبتفلالي عادتات زلو مهورات تقارو بجي اس تي اس وون أبيلنا دحراي كومنت نحقارو وون مستقارة سرعات مزقجا وون أقداس نيرو زيتات غيرنا أمولو عنوات خوينو تمرتز مسلنا قرن مهاب كن بلتا قدينا تتمرتي يوكم هنا هتكوننا خلنا بالكلنا ياو زجمرنا لو تمرتي مسألة كل مرياوي عويتنا بهرا وروحنا مزولنا جميرنا يوم أفتت على المحاور السبب يكون أفتوا هذا عاب في الناي دكون عويت تمرت خسر ذلك اللخص مع زغيل هيل نايم قباد نيش اللي عرفت نايم ركاب تمهرا ونص ما حزتو قبيلة بيت مرتخو علك اللخ خبز دخائي جنكن مكران وصيلو نيش اللي سيز مرتخ حسب ممهر ونخب ونخقبرنا وعلى قدو ونسلزنا ورو بس تاريخ يزال أفافنا السلام مستمع السلام ولا يخون كل هزبنا نايت سلام تتكام ولا يخون قربها تاريخ يزال السلام بيلنا ون نايحويتن داقم هنسة تنتقراي خنرى قصة لحد أخوينا تستمهر حيل ساب يوتو عند مفتح قوون صغير كل بيروكراسينا تتورنت أبتقراي تسئل مسارة لمعاتنا إيكونامي محاور فابريكا اندستوري هوسبيتال تمرت راح يكون نعني أتعالى لتناي محلالة إنفراستراكتشيرنا محاورنا هلوون زعنا وصل لزغونا لزي نزل حوية زغوون حايل ساب أبتعنا يخوننا بدايلنا تحر شا يخوننا بفتحي أو كان لزي سكتات ومكتار رح زغير أو تمها رح حايل ساب ونسل زرلي كدميات قرة تواهي بوا وتمرتي مازي 23 كجمهور كيلي كله أبي تمرت بحدا جمران قاليو شعو مازي 23 جمهور قالي دحر حدا سمن جمهور قالي دحر خلطة سمن قاليو قنبة فرقة ون زيمرانيرو خاكم متن عنوة عون مسراق المستخال زرليو قزيان خاكم كاوي زلتا مرارا حوون كافتي كافتي شعو قالي ابو كلنا قالي بقال لازم أسلا زخانة ابتفلالي قزيان جمران بستفلالي قزيون ابتحمل كاو حمل شو عدس كاو حمل إسراف زلو قزيان كما جامر أنجرب نايك عندما يسميستر أو كلتو رحن فرعانين ودين فزاب مسكرم تشعب تقعا أب قال أي سميستر جميرين تمهار مستمهار يغسل الله أب تقراي بتتورنت مخنيات لعلى خلتانة أربعة ميليان تمهار أيو كاب تمرتي قام أدى تمرتي وزاع أخوينو سأنيحو حزوون بركز تمهار أيقانا ما أدى تمرتي تمرسن زخلتانة أربعة ميليان مالت أب كل تشحن إسران سلستان بنا يونسكو مردات عند حد أخينو أب عالم كل تميتنا روعنا روعة ميليان سنوات يوم كما أدت مرتوز أخينام كازياتهم تم كل تنت روعة خاب تقرأيهم لازم تقرأي زي اللي هو بزح حزبي خاب عالم انترى زيرو نتو زيرو شو حتى فرسنتا كاوي خوون زغل ناقرقن كما أدت مرتي هساون تي وصعب مغنم قل على حدا فرسنت ناي عالم حزلو بتاعم شوكينج شوك زقبر مردات أيو خم إثيوبياون يونيسيف فبزغل مغلطة مع التزوصو مردات اللو كما أدت مرتوز أزغنو خم إثيوبيا شو حتى نسجسة مليان سنات كما أدت مرتوز أيو خلتنات أربعة مليان قعا كاوزي آتم وبتقرأ أمزلو سلازي هزو تقرأي كاو إثيوبيا زلو وبز حزبي يو شدشتا شو حتى فرسنت قوون يخيل هسانات كما أدت مرتوز أب مغانقن لعلي بساسا حالي نتو حمسة فرسنت قوون إيزو شفين مالاتيو تنو تقرأي بتتقرنت مغنيات زعنوا أو يتمرتي بطلع الله خمي إثيوبيا وكل خبابي بستخلال لي عين تتقون سوون سلزة له لعلي شو منتشح أو يتمرتي أن بتتقرنت مغنيات أما إثيوبيا عنين كابزيئة تن كل تشحن الرعاتمي تن تشحن كل تنزوغينا خاب تقرأين زي ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ 56,000 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ 4.9% ሓይ ብዙሕ እዩ ዘለዋ ጠቕላላ ኣብ ዓዲ ዘለዋ ቤት ትምህርቲ ክረአ ከሎ ብዕንወት ክረአ ከሎ ግን ልዕሊ 29% ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝዓነዋ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትግራይን ዝርከባ ማለት እዩ። ብዙሕ ዕፅፊ ልዕሊ 6-7 ዕፅፊ ማለት እዩ ካብቲ ክበፅሐና ዝግባእ ፌር ሸር ማለት ኢና። ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ተደራራቢ ፀገም ኮይኑ እቲ ትምህርቲ ምቕፃል ዝፍተን ዘሎ ብ 2015 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ ከባቢ 835,000 ዝኸውን ተማሃራይ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክመፅእ ክኢሉ እዩ። ሕዚ መስከረም ብዝገበርናዮ ምዝገባ እቶም ነባራት ተምሃሮ ካልኣይ ሴሚስተር ክቕፅሉ እቶም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ መያዝያ ክኣቱ ዘይከኣሉ ተንጠባጢቦም ከዓ ሕዚ ከም ቀዳማይ ሴሚስተር እውን ክጅምሩ ከምኡ ከዓ ሓደሽቲ ቀዳማይ ክፍሊ እውን ዝኣቱ ቅድሚዮም ትምህርቲ ዝበፅሐ እውን ስለ ዘሎ እዚ ድማ ኣሜሪካ ናብ 1,000,000 ዝኸውን ተምሃራይ ሕዚ ይመሃር ኣሎ። ነገር ግን ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ክመፅእ እንዳተገብኦ ዘይመፅሕ ሕዚ እውን ብሚልዮናት እዩ ዝኒሀ። ሓደ ኣብተን ኣብ ኢፀላ ዘለዋ 552 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚኣተን ትምህርቲ ክከታተል ዝኽእል ዝነበረ ካብ 800,000 ክሳብ 1,000,000 ዝኸውን ተምሃራይ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረክብ ኣይከኣለን። ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይምርካብ ጥራሕ እንተይኮነስ ሰብኣዊ መሰሊ እውን ሕዚ እውን ተከታተል ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እንዳተፈፀመ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣለና ስቲል እቲ ተምሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝመስል ነገር ንክምለስ ኢና ንፀርዕ ዘለና። ኣብዚ ክሊ እዚ ኮይና ያው ሻሙናይ ክፍሊ እውን ኣብ ሰነ ክፍተኑ ጌርና እዮም ኢና 12 ክፍሊ እውን 2012 ክፍሊ ክፍተኑ ዝነበሮም እዚ ኣብ መስከረም 29 ስከዓ ጥቅምቲ 2 እውን ፈተና ክፍተኑ ክኢሎም ኣለው። ብከምኡ ኣክሰለሬት ለርኒንግ ፕሮግራም ንክተል ዘለና ማለት እዩ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ምጅማር ትምህርቲ ኣብ ትግራይ ስዒቡ ዛጊድ ዝተዓመሙን ንመፃኢ ክዕመሙ ዝግብኦምን ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና። ኣጋይሽና ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ኩዑሽን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዳይረክተር ትካል ስነ ትምህርትን መምህርን ዶክተር ሙሉጌታ ፀጋይን እዮም። ሰራፍ ሳይ ኣዘራርባቶም ናብኩ መልሰኩም።
ዶክተር ሙልጌታ ናብኦም ክመፅእ ከምዚ ናይ ትግራይ ዝበለ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ኮነ ሃገራት ኤዥያ ዝተለምደ እዩ ማለት ኩናት በብእዋኑ ናይ ምክሳት ተኽእልኡ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ምናልባት እውን ነዚ ዝተፈጥሮ ክፍተታት ዝመልኣሎም ናይ ባዕለን ዝኾና በብከባቢአን ኣነቲ ክፍተት ክመልእ ዝኽእል ስርዓት ክህልወን ይኽእል እዩ። ምናልባት ዋላ እውን ዩኒሴፍ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ከምዚኦም ነገራት ኣብ ምትሕልላፍ መፅናዕቲ ጌርካ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ብዙሕ ዝረአ ልምዶም እዩ እሞ ከም ዳይረክተር ስነ ትካል ትምህርቲ ከምኡ እውን ከምቲ ቅድም ኢሎም ዶክተር ኪሮስ ዝገለፅዎ ኣብዚ ሓዱሽ ስርዓታት ነቲ ትምህርቲ ኣብ ምትእትታው ከም ዘለኩም ግደ እንታይ ዘተኣታትኩሞም ዘፅናዕኩሞም ዝረኸብኩሞም ውፅኢታት ኣለው እዚ ዝተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ
ንለይ ሳራ ዶክተር ኪሎ ገይሮስ ኢሉ ወይ እቲ ዘሎ ፀገማት ከመይ ከም ዝኾነ ድሕሪ ኮይናት ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ፀገማት እዮም ዝመፁ። ስለዚ ብዚ መሰረት እንታይ ኢና ጌርና ተፈላለየ ኮሚቴታት ምስ መሓዙትና ኮይና ምስ ቢሮ ትምህርቲ ሓቢርና እንታይ ንግበር ዝብል ቢሮ ትምህርቲ ብዝተሓብሮ መሰረት ስና ሓሳባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ተሳለጠ ትምህርቲ እንታይ ንግበር ዝብል ካብ ናይ ዓለም ተመክሮን ካብ ዝነበረና ናይ ባህልትና ተመክሮታት እውን ከምዚ ዓይነት ኩነታት እውን ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ሻዕብያ ወራር ዝነበረ 91 92 ብፍላይ ኣብ ዞባ ምብራቅን ማእኸልን ከባቢ ተመክሮታት ኣሎ። ስለዚ እዚታት ወሲድና እንታይ ኢና ገርና ምስ ቢሮ ኮይና ትናይ ተሳለጠ ትምህርቲ ምትእታው እዩ እዚዩ ድሕሪ ኮይናት ዝግበር ኣብ ብዙሓት ዓድታት ተመክሮታት ስለዘሎ ስለዚ እቲ ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ 4 ዓመት ትምህርቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ሓደ ሰሜስተር ናይ 1 ዓመት ትምህርቲ ንክመሃሩ ተን ትምህርትታት ናይ ትሕዝቶ ትምህርትታት ተን ዋና ዋና መሪፅካ ተን ዝደጋገማ ቀኒስካ ግዜ ወሲካ ኣብተን ቀንዲ ዓይነታት ትምህርቲ ኣተኪርካ መስርሕ ተዳልዩ ቢሮ ትምህርት ዘዳሎ 40000 መማራራሓ ትምህርት ወን ስልጣና ሄባም ይም ተዋይውን ሃውን ተሳተናሉ ማለት ነው። ለዚህ እዚህ ቀላል ኃይለ ይኮነነና ካፕተንዲ ከመፍትሕውን ዝባል ሐደ ተዘለካ ጸጋታት አተሃብርካ ከመገርካ ሃናብ ትምህርት ወብሎ ቢሮ ትምህርት ወላይ ተሃውሮ ትምህርት እንበር ትገንድ ነገር ትርጥይት ይው ህብረተሰብና ሁሉ ወላዲ ተተማሃራይ ትሙ አፍተፋለይ ሙያ ዘሎ እንታይ ማለት እዚህ በዚህና ዘለ ነገር ከመዩ ትርጉሙ ከንታዩ በትምህርት ጽቦይና ከና ነርና ደናይ ሰባው ለማት መከኒ ኢንተርኔት ለና ወላ መስናይታ ሀገሩን ተዋደር በተወሰነ ለትዊ አብዛሽ ብርኪና ነርና ክልተሽን አሰት ሐለና ተምረት ስለዚህ ደሃን ተገይዱ ነርዩ ስለዚህ አትረዲት በደንብ ገርና ህዝቡን ታይ ማለት ይልና እንደዚህ ትረዲናዩ ማዘረላት ናይ ዘማላና ብዙሕ ትርጉም ይብሉ ተክልዩ ብዙሕ ማሐሰይት በጽሕዩ መምህራና ብዙሓት መምህራን ጎልዮም ናይ ብተፋለ መንገዲ ብሞትን ብቓሊ ኣብ ጉስቁልና ኣብራሂም ዘለዉ ክሳብ ህዝቢ ትኽክል ናይ 17 ወርሒ ደሞዘይ ተኸፈሎም ውን ዋላ ተህዚ ዘሎ ናይ ናብራ ክብደት እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ መዓስ ተገማትዮም ዘለውና ገና እዩ ኣይትፈትሐን ግን መምሃሪ ክፍልታት ወንበራት የብሉን ካሊእ የብሉን ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ከም ህዝቢ ማንም ከም ማንም ክንፅበው እውን የብልናን ተዝኸውን ፅቡቅ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዋ ትካላት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጥም ሓገዛት ይገብረና ብተፈላለየ ዓዲ ካብ ዘሎ ተመክሮ እንትርአ እንተሎ ኣብኒ ሩዋንዳ እንተርኢና ዝነበረ 8000 ናይ ሕድሕድ ኩናት ድሕሪ እዩ ኣብ ተበለፃሕነትን ፅፈትን ኣተኪሮም ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ኣለው ኣብኒ ሴራሌን እውን ከባቢ 11 ዓመት ዝገበረ ኩናት ዝነበረ ናይ ውሽጢ ናብቲ ንቡር ንምላስ ከባቢ 5 ዓመት ይወዲ ኣሎም ንሕና እውን ጀሚርና ኣለና ኣብቲ ዝነበረ ተማሃራይ ናብ ትምህርቲ ንክመፅእ ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይቲ ወላዲ ናይቲ ማሕበረሰብ ናይ ኩሉ ስራሕ ክኾን ኣለዎ ናይ ሚድያ ስራሕ እውን ክኾን ከል ኣለው መጀመርያ ናዊ ንሃንቅ
ተኸገል ፀጋ ንኣብነት ኣብኣ ሓንቲ ዝበልዋ ዘለካ ፀጋታት ምጥቃም እንታይ እዮም ቶም ፀጋታት ከመይ ከእዩ ምጥቃም ዝከኣል
ካብ ምንታይ ዝጅምር ሓደ ካብ ርድኢት እዩ ዝጅምር ትርድኢት እንታይ ማለት ኢሉ ሕራነ ረዚለን ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ፀዋርነት እቲ ሽግር ተረዲእካ ክሳብ ክንደይ ክብድ ክኢልካ ብተዘለካ ምክኣድ እዩ ሓደ ተዋና ካብ ወፃኢ ግን ንሱ ጥራሕ እውን ብዙሕ ሰዘይዛለቕ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረሰብ ናኣሎ ስለዚ ናይ ትምህርቲ በኹራ ወይ ከዓ ንትምህርቲ ዝኸውን ፈንድ ናይ ምጥያሽ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፈንድ ይህሉ ሞ እዚኣ ንትምህርቲ ጥራሕ ትምወል ገንዘብ ትኸውን ድሓር ድሌት መሰረት ዝገበረ እንተስ ማቴርያል ክኾን ይኽእል እንተስ ናይ ሙያዊ ስልጠናት ናይ ምምህራን ክኾን ይኽእል እንተስ ካልኦት ናይ ትምህርቲ ሓገዛት ክኾኑ ክእሉ ንእውን ኣማለሉ ነገር ይህሉ ስለዚ ተዘለና ሃፍቲ እውን በብከባቢና ኣዲስ ኣበባ ዘለውን ክኾኑ ይኽእል ምናልባት ሳኣንፋር ናዝተርፈና ሃፍተ ገነት ከይህሉ ስለዚ እዚ ብዝግባእ ዘለና ክሳብ ንትምህርቲ ቀንዲ ትኩረት እውን ክንቦ ዘለና ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ውሑዳት ኢና ብዙሓት ንክንከውን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፅሬት ዘለዎ ትምህርትን ኣብ ትምህርትን ተሰሪሕና ብዙሓት ክንከውን ንኽእል
ተኽክል እዩ ከም ምሁራት ተተኣታትውዎ ነዚ ከም ክልል ብመዳይ ቢሮ ትምህርቲ ዝካየድ ዘሎ ዝተጀመረ ስራሕ ማለት ትምህርቲ ናይ ምስጅማር ናይ ምቕፃል ተምሃሮ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ክመፁ ድፊኢት ናይ ምግባር ዝተጀመረ ስራሕ እትሎ ከም ምሁራት ትግራይ እዚ ናብ ትምህርቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ቀልጢፉ ነቶም ዝበኸሮም ዓመታት ንኸቐፅል ከም ምሁራት ትግራይ ተተኣታትዎም ሓደሽቲ መፅናዕትታት ሓደሽቲ ስርዓታት ኣለው ዶ
ማለት ሓንቶ ዶክተር ክረሱን ዝበሃሉ ኣነ ውን ዝበሃልኩ ወዚ ናይ ተሳለጠ ትምህርቲ ንሱ ናይ ተፈላለየ ዓድታ ተመክሮ እናትና ተመክሮን ሓዊስና ተኣሃቶ ትምህርቲ ቢሮ ትምህርቲ ተኣሃቶ ስርዓት እዩ ንኣብነት ስለዚ ኣብዚ 2 ዓመት እዚ ወዲዮም ኣብ 2018 ናብ ንቡር ስርዓት ንምእታዊ ተሓሳብ ኣውታት ቢሮ ኣብ ዝጠልቦ ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ ኣውታት እንተሓጋገዝ ኢና ስለዚ ንሕና እውን ኣዚና ናብ ስሩዕ ስራሕናቱ ዘለና ንቐፃሊ እንታይ ኢና ክንገብር እቲ ቢሮ ዝጠልቦ እውን ኣብ ዘድሊ ነገራት እንተሰብ ስልጠና እንተሰብ መፅናዕቲ ኩሉ ዘሎናትና ኣይምርሳ ዘሎ መምህር ኣውታት እንድሕ ዘሎ መንገዲ የለን ድልው እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንመለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽን ዶክተር ሙሉጌታ ፀጋይን ኣዚና ንመስግን كمون مسانا نزانحكم سمعتنا ونكبرتي هابلنا مني أفورك إيه سلام ليتين.